ביעילו
כי חיים ככה, ככה חיכי מדוע שינהי כי חיים ככה, ככה חיכי תלעם בכי אני כי חיים ככה, ככה חיכי מדוע שינהי כי חיים ככה, ככה חיכי
Arratsaldeon! Laugarren B mailako ikaslea gara, eta gaur, gure lehenengo irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zen gustoko izatea! Orain, Asierrek sumarioa esango dugu.
Batzuen historioak Albak, Aslik, Aranek, Maiarak, Lorek eta Nik irakurriko ditugu. Ondoren, Albak biharko eguraldiaren berri emango dizue. Berriren batzuk prestatu ditugu eta Asli, Lorek, Aranek eta Nik esango ditugu. Gean plastiko gutxiago erabiltzeko poltsa berezi bat egin dugu eta Albak esango dugu nola egiten den. Gean asmatutako bi asmakizun aukeratu ditugu eta Maiarak eta Aniek irakurriko dituzte. Eta betu bezala txiste pare bat kontatuko dituzte. Aranek eta Aslik. Bukaera aldean gure lanbideen jolasa Lorek, Maiarak eta Anik esango ditugu. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Aslik. Bukatzeko aupa kirolari kanta adostuko dugu. Gela, gorputza eta lokomozio aparatua lantzen ari gara. Horregatik, kirola munduan oso garrantzitsuak izan diren emakume batzuen istorioak kontatu nahi dizkizuegu. Aukeratu ditugun emakumeak hauek dira. Alfonsina Estrada, Asun Fiolek, Joana Norblat, Leia Lombardi, Lorena Ochoa, Porna Malabat eta Steffi Graf. Alfonsina Estrada, txirrindularia. Bazen behin, Alfonsina Estrada izeneko neskato bat. Txirrindularitza asko gustatzen zitzaion. Hain azkar ibiltzen zen, ia ez zitzaiola ikusten. Txirrindulari profesionala izan nahi zuen, baina bere gurasoek ez zuten nahi. Bere senarrarekin ezkondu zenean, senarrak lasterketako txirrinda bat oparitu zion. Italiako giroan parte hartu zuen lehendabiziko emakumea izan zen. Urren urtean ez zioten parte hartzen utzi. Antolatzaileek esan zutenez gizonentzako lasterketa bat zelako. Azkenean, lasterketan parte hartu eta 26 urte ziran zuen abiadura marka egin zuen. Alfonsina oso ospetsua bihurtu zen. Alfonsina 1891 urteko martxoaren 16an Italian jaio zen. Eta 1949 urteko irailaren 13an hil zen. Idazleak LH4B-ko ikasleak.
Bazen behin,
Ashley Violet, motocrosseko txapelduna. Bazen bi Ashley gintzi zen neskatxo txiki bat. Sukaldean jolazten ari zen egun batean, zartagi pila bat lurrera erori eta zarrata handi egin zuen. Baina Ashley ezen ikaratu, beraz bere gurasoek medikura eramatea erabaki zuten. Froga batzuk egin ondoren Ashley gorra zela konturatu ziren. Ashleyren gurasoek sinu hizkuntza ikasi zuten eta Ashley umegorren udalekutara bidali zuten beste umegorrekin, harremana edukitzeko. Beraren aita eta aitonari motoan ibiltzea asko gustatzen zitzaien eta horregatik irurtu zituenean moto txiki bat oparitu zioten. Irurak basora joaten ziren motoan ibiltzera. Azliri asko gustatzen zitzaien eta asko entrenatzea erabaki zuen. Azlik beste motoen birraziak nabaritzen zituen eta horrela jakiten zuen norbait zetorren ala ez. Idazlea Oiana.
Nerabek ez dakite estereon entzuten izardiaren asmakizun handiena gutxi esten dabiltza horren beste.
Nordblad, bazen bain urpekaritza asko gustatzen zitzaion neska bat. Txapelduna zen urpekaritza librean. Egun batean istripu bat izan zuen eta bere hanka hain gaizki gelditu zen medikuak moztu egin behar izan ziola. Uri zoztu batean sartu behar izan zioten eta hanka sendatzen hasi zen. Orduan, uri zoztua gustatzen hasi zitzaion. Gero, iala ondo zegoenean berriro urpekaritza egiten hasi zen. Ez zuen oxigenorik erabiltzen. Horietako egun batean, pelikula bat jabatu zuen bertan estatua moduko bat zegoen izoztu gainean eta zerra batekin izotza irekitzen zuen. Orduan, ondoraino iritsi zen. Jana oso trebea eta ausarta zen. Berdin zitzaion zein animaliarekin aurkitu. Marrazoa, balea, arenpailazoa, itxasaldia, Italiako txapelduna zen. Eta horretaz egin oso horretaz gain oso pertsona ona ere bazen. Egun ere joaten zen urpekaritza egitera. Idazlea Nere Cano.
Leia Lombardi, Formula lehenengo pilotoa. Bazen behin bere aitari urdaitegiko banaketekin laguntzen zion neska bat. Banaketan bakoitzean bere aitare kamioari igotzen zion neska gaztea eta aita kronometratu eta marka berriak egiten zituen. Bere izena Maria Grazia zen, baina denek Leia deitzen zioten. 28 urte zituen zeukan diru guztiarekin lasterketako auto erabili bat erosi zuen. Bere gurasoek Leia lasterketa batean irabazi zuela. Irakurri zutenean ez ziren gehiegi harritu.
Leiaren ametsa formula lehenengo pilotua izaten zen. Lehenengo urtean ez zuen lortu, baina bigarren urtean babeslea aurkitu eta auto txuri bat erosi zuen Italiako bandera horren zeramala. Espainiako txapelak zeigarren postuan gelditu zen. Urrengo urtean bere ekipoak gizonezko bat kontratatu zuen. Leiak ulertu zuen, baina lehiatzen jarraitu zuen. Oraindik inork ez du bere marka hautsi. Italian, 1941 martxoaren 26an, 1982 martxoaren 3a, idazlea Alba.
Lorena Ochoa, golfista. Bazen behin Lorena deitzen zen neskatila bat. Behin zuhaitz batetik erori zen eta bi ukondoak puskatu zituen eta eskailola jarri zioten. Eskailola kentu zietenean ukondoak osasuntsu zituen eta medikuak esan zion bere ukondoak magikoak zirela. Bere egun libreetan aitari laguntzen zion golfean jokatzera eta denborarekin Lorena ere golfean jokatzen hasi zen. Partida asko irabazi zituen. Jendea harrituta gelditzen zen bere jokaldiekin. Egun batean Lorenak erabaki zuen golfista profesionala izatea eta munduko emakumezko golfistariko berena bihurtu zen. Egun batean Lorenak pentsatu zuen golfaren apartez beste zerbait gehiago egitea eta ikastola bat ireki zuen. Han oso ezik eta ona jasotzen zuten umeek eta noski, golfean ere bai jokatzen zuten. Azaroren 15an jaio zen, 1981 Mexikon. Idazlea Nora.
Porno mala bat, alpinista. Bazen behin porno izeneko neskatila bat. Behin, bere ikaskideekin txango bat egitera joan zen. Geroago, irakasleak arkaitz bat eskalatzeko esan zien. Pornak gora begiratu eta pentsatu zuen inoiz ez zuela lortuko. Azkenean lortu zuen eta jada ez ziela ez zerri beldurrik eta Everest mendia igotzeko gai ere izango zela esan zuen. Esan eta egin, arratak eta atletiko moduko batekin entrenatu zen eta prest sentitu zenean, Everest mendia igotzeko talde batean izena eman zuen. Behetik begiratu ziotenean mendiari entrenatzaileak esan zuen lortu zezaketeela, egun bakarrean gainera. Igoerak 42 egun iraun zuen azkenean, baina merezi izan zuen. Porna Everestea ego zen emakume gazteena izan zen. 13 urterekin. Idazlea Izaro.
Steffi Graf, tenisaria. Bazen behin, neska txiki bat pila bat gustatzen zitzaiela tenisa. Steffik ikusten zuen bere aita beste batzuk entrenatzen. Steffik esaten zion aitari erraketa bat nahi zuela eta bere aitak erantzuten zion txikiegia zala. Hainbeste aldiz eskatu nuen aitak erraketa bat eman zion. Stefik bere kantxe improvisatu zuen, orduak pasatzen zituen egongelan jolasten. Oso pozik zegoen, 6 urte zituenean, bere lehenengo txapelketa irabazi zuen. Hortik aurrera, ez zegoen ezer geldiaraziko zuenik. Gaztea zenen munduko teniseko izar bat izan zen eta 22 txapelketa irabazi zituen. Grand Slamekoak eta urrezko domina olimpiko bat irabazi zuen. Alemaniako emakume famatuena 5 aldiz aukeratu zuten. Idazlea, Peru.
Biharko eguraldia. Bihar, asteazkena, giroak egonkortzera egingo du. Zerua hodei gutxirekin egongo da orokorrean, baina goiz partean behe hodei batzuk izango dira, ipar partean bereziki. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean haizeak ekialdetik joko du kostaldean. Temperatura maksimoak pare bat gradu igoko dira, baina minimoek behera egingo dute eta barnealdeko leku batzuetan izotza espero da.
Gezurra zaintzeko zenbait aholko. Ezur dira gure gorputzean dagoen ezur multzoari esaten zaio. Horredunak bakarrik duguna eta hiru eginkizun ditu. Eginkizun nagusia muskulai eustea da. Hala ere beste bi eginkizun ditu. Organoakoa bestea eta mineralak metatzea. Adibidez, gure ezurra garuna. Saietze zurrak birikak eta bihotza, perintza ometokia eta homoseksualak, eta bizkarre zurrak bizkar minin babesten du. Azkenik bizkarre zurra zaintzeko aholku batzuk, motoen kaskoa eta babestuko zaituen arropa erabili. Eseri bizkarra zuzen eta hanka lurrean jarrita, pisuak belaunak dolatu eta bizkarra zuzen hartu. Zainketearen baino lehen berotu eta postura zaindu. Janari osasuntxua eta denetik jan. Bizkarra gorputz osoari eragiten dio. Kotxean edo zen ilugaioan gerrikoa jarri. Iazdeak argotaran.
Dira gure alpisteak. Berdintasun bideoa. Berdintasunaren inguruan bideo bat egin dugu. Gure eskolan grabatu dugu bideoa. Abenduan egin genuen. Elatzelauko ikasleok egin genuen amaiaren laguntzarekin. Denok ikusteko neska la motilla izatea berdin dela. Denok eskubide berdinak ditugulako. Eraso sexistarik ez egoteko ere egin dugu bideoa. Bideoa gure blogean dago, Egiako Lagunak, beraz ikusi eta iruzkinak egin. Neskak ez dute gutxiago balio. Egileak, Asier eta Jafet.
Dokumentala honetan kanpotik etorri diren pertsunei galderak egin dizkiegu. Horrela jakin dugu nolako den beri hiria edo herria. Zer iruditzen zaie gure herrialdea?
zein bidai egin zuten eta nolako bizitza eduki zuten han eta hemen. Bilan egin dugu dokumentala, abendean eta urtarrilean. Egin ditugu grabaketak. Elkarrizketatuak eskolara gomidatu genituen, galderak egiteko. Dokumental hau, leku batien edo bestien dituzte, desberdintasunak ezagutzeko eta denok elkarre respetatzeko balio izan dugu. Ikusi nahi baduzuen gure blogean begiratu. Egiako lagunak, kazetariak Ariel eta Txomi.
Jiu-jitsu arte martzial bat da, eta defentsiarako erabiltzen da. Guk urtarrilaren 31an gimnasioan Larraitz eta Edgarrekin egin genuen. Jiu-jitsu saio bat egin genuen gure gaiarekin gorputza eta osasuna lotuta nagoelako. Pausoz pausoa ikasi genuen eta oso ondo pasan genuen. Mila esker Larraitz eta Edgar jiu-jitsu saioa gurekin egiteagatik. Kazetariak, Asli eta Jor.
Erakutsiko dizuegu poltsa berrera belgarri bat egiten. Modu honetan plastiko gutxiago erabiliko dugu. Poltsa berrera belgarria. Beharrezko materialak. Kola likidoa. Oiala. Belkroa. Bi aurpegiko zeloa. Plastikozko forroa. Arkatza. Erregela eta guraizeak. Prozedura. Lehenengo, oiala oktagono batean moztu laukizizunari izkinean moztuta. Gero, bide atzeko neurria hartuta bazterrak markatu. Ondoren, plastikoa itxatzi. Geroago, izkinak eta aldeak kolatu eta barrura sartu. Orain, bi aurpegiko zeloa bazterrean itxatzi. Bukatzeko, alde batean 2 cm belkroa eta beste aldean 15 cm jarri. Hori guztiaren bideoa Egiako Lagunak blogean egongo da. Ez ezagun mundua kutsatu! Gaurko asmakizunen erantzuna galdera bidali animatu! Gelan asmakizun asko asmatu ditugu eta hiru hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Bat, antze zeuden gogor eta txikea zeinekoa gorria jantziak. Beretu nizkien ipurdiak eta haiek jauziak. Lehertu zitzaizkinen zeinekoa gorria eta erakutzi zizkidatzen gorputza bigun zuriak. Zer da?
Gogor gorputza digu, odola bihotzetik, kanpo eta sala bilotzu eta lehen. Ez naiz meloia bezain handia, ez kotoia bezain digu, zer da? Yeah.
txistea. Egun batean futbol partida bat ikusten ari ziren bilagun. Eta esan zion batek besteari. Zein da, o gegin dituen itza, batatean gol bat sartu zuten. Eta esan zion besteak, gol! Eta besteak erantzun dio, oso ondo!
Bigarren txistea, hiru goaz eta bizkiniko erortzen da, eta erdiko esaten du. Ja, hain erortzen naiz, egidea, irautzu eta bainat.
Zoro bat da, itzik.
Jokoa, lanbidin jolasa, adi egon! Eta erantzunak asmakizunekin bezala, gelara bidali. Lehenengo lanbidea, hiru pista. Lehenengoa, kasko bat darama. Bigarrena, gauza asko eraikitzen ditu. Hiru eta hirugarrena, erramintak erabiltzen ditu. Zein da lanbidea?
Bigarren lanbidea beste hiru pistak. Lehenengo, eskularruak erabiltzen ditu. Bigarrena, gauzak mozten ditu. Hirugarrena, lekuak apaintzen ditu. Zein da lanbidea?
Eta gure azken lanbidea, beste hiru pista. Bat, egurrezko menu bat du. Bi, injustizien aurka dago. Hiru, oso lan garrantzitsua egiten du. Zein da lanbidea?
Espero dugu egun egoetan urteak betetzen dituztenak oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan. Zorionak!
Kirolari kanta bestuko dugu. Agurre dengo irratza jo arte. Eta ondo pasa. Agur.
Yeah. Oh, no.